ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតពីការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC បើកការស៊ើបអង្កេតរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅហ្វីលីពីននិងវេនេស៊ុយអេឡាសេតវិមានប្រឈមនឹងការចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ជំនួយការនៅក្នុងសេតវិមាន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិក្រោយគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Associated Press ស្ដីពីការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងភូមិភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញ់ដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ឲ្យមានគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដើម្បីអាចចូលទៅស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះសារព័ត៌មាន AP បានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់រង្គាលដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងភូមិ Godayin នៅជិតក្រុង Butthidaung ក្នុងរដ្ឋរខាញ់របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងផ្អែកលើព័ត៌មានដែលទទួលបានពីប្រភពផ្សេងៗដូចជាពីសាក់សីដែលឃើញផ្ទាល់ភ្នែករូបភាពតាមផ្កាយរណបនិងរូបភាពវីដេអូដែលថតពីទូរស័ព្ទដៃជាដើមបានចោទប្រកាន់ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខថាបានដុតបំផ្លាញសាកសពមនុស្សជាមួយនឹងទឹកអាស៊ីតយោងតាមរបាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសាកសពជនរងគ្រោះ75នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភ្នូក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សប្រហែល400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាគឺនៅប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយក្រុមកងទ័ពស្រ័យស្រង់ជាតិអារ៉ាខានរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលបានងើបឡើងប្រឆាំងនឹងការវាយបង្ក្រាបរបស់ពួកយោធាដែលបានបង្កឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម7400នាក់រត់ភៀសខ្លួនចូលព្រំដែនប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយហៅថាសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬ FIDH បានស្វាគមន៍ចំពោះការបើកសវនកម្មបឋមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅពេលខាងមុខចំពោះការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើបាតុកម្មតវ៉ាក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលប្រព្រឹត្តដោយក្រុមអាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីទីក្រុងសេណាវដដែលបានអះអាងថារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC លោកស្រីហ្វាតូបេនស៊ូដានឹងធ្វើការសិក្សាវិភាគលើបញ្ហាអូក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលចាប់តាំងពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 12,000 នាក់ស្លាប់ដោយអំពើសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ដូទេតេលោក Dimitris Christopoulos នាយកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស FIDH ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាគោលនយោបាយសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនមិនត្រូវយកមកបកស្រាយនិងប្រើប្រាស់ដើម្បីកាប់សម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការបំបត្តិខ្លួនហើយនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មនោះទេលោកថានីតិរដ្ឋភាពចេញពីការប្រព្រឹត្តអូក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវតែបញ្ចប់ពេលនេះភ្លាមដោយការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់និងកាត់ទោសជនល្មើសអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នឹងបើកសវនកម្មពិនិត្យមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលអាជ្ញាធរបានសម្លាប់ក្រុមបាតុករចំនួន124នាក់ក្នុងនោះមាន46នាក់ត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមអាជ្ញាធរសន្តិសុខនិង27នាក់បានសម្លាប់ដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2017មកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋអាជ្ញាដដែលបានដកស្រង់មកផ្សាយដោយអង្គការ FIDH បានបញ្ជាក់ថា ការបន្តធ្វើបាតុកម្មបាននាំឲ្យមានការប្រើអំពើហិង្សាបង្ក្រាបនិងបំបែកវងបាតុករហួសកម្រិតដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់រងរបួសនិងការចាប់ខ្លួនជាច្រើនហើយដែលនាំទៅដល់ការធ្វើទណ្ឌកម្មបែបអមនុស្សធម៌អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានទទូចដល់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងវេណេស៊ុយអេឡាបន្តអនុវត្តជាភាគីរដ្ឋសមាជិកនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ធ្វើការយ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីធានាការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលបានចោទប្រកាន់ថាប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរសេតវិមានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រឈមនឹងការចោទសួរអំពីហេតុអ្វីបានជាសេតវិមាននៅបន្តជួបបុគ្គលិកជំនួយការសំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបុគ្គលិករូបនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងការធ្វើនៅក្នុងដំណើរការឆែកប្រវត្តិរូបបន្ទាប់ពីអតីតភរិយាទាំងពីររបស់លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកបានប្រាអំពើហិង្សាលើពួកគេលោកជំនួយការ Rob Porter បានលាលែងពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីអតីតភរិយាទី1របស់លោកគឺលោកស្រី Colby Holdenes បានបង្ហាញរូបថតដែលមានស្នាមជាប់នៅលើភ្នែកដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាលោក Porter បានវាយអ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ2005នៅពេលដែលលោកនិងអ្នកស្រីទៅវិស្សមកាលនៅប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Porter បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកមេធាវីពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងបម្រើការជាលេខានៅក្នុងសេតវិមានរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump លោកគឺជាជំនួយការរបស់លោក John Kelly ទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំបញ្ជូនសំណើនិងសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយទៅឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើការត្រួតពិនិត្យយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍ថាលោក Kelly បានដឹងជាច្រើនខែថាមានការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អតីតភរិយាទាំងពីររបស់លោក Porter ថាលោកបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើពួកគេទាំងពីរនាក់អតីតភរិយាទាំងពីរបានរៀបរាប់ពីទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារជាមួយលោក Porter នៅពេលដែលក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើប្រវត្តិរូបរបស់លោកអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់គឺលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យប្តឹងមួយទៅកាន់តុលាការសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដ៏ធំហៅថា Facebook ឲ្យបង្ហាញព័ត៌មានដែលលោកសំរងស៊ីចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានប្រើប្រព័ន្ធសង្គមបោកប្រាស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះបើតាមការជូនដំណឹងមួយរបស់មេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីដែល VOA ទទួលបានប្រមាណម៉ោងនេះលោកសំរងស៊ីហៅលោកសំរងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ខុសឆ្គងបោកប្រាស់ដោយជួលគណនីคล้ายๆដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពហៅថា Click Farms និងបង្កើនគំរាមសម្រាប់ក្រុមជំទាស់រួមទាំងលោកសំរងស៊ីដោយខុសគោលការណ៍បណ្ដាញសង្គមហើយថាកំណត់ត្រារបស់ក្រុម Facebook នឹងជួយដល់បណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះស្វាស្វែងរកការបញ្ចេញកំណត់ត្រាទិន្នន័យក្នុងបណ្ដាញ Facebook ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់លោកហ៊ុនសែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកដោយមិនត្រឹមត្រូវរួមទាំងការចំណាយថវិកាជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយលើប្រព័ន្ធនេះផងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលោក Noah Hagi មេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនដោយសាររឿងក្តីក្តាំងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបង្ហាញពីសក្តានុពលរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកចែកចាយព័ត៌មាននិងដំណាក់ភាពក្នុងប្រទេសដូចជាកម្ពុជាបញ្ហាដែលលើកឡើងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺសួរអំពីសំណួរជាមូលដ្ឋានអំពីទូនាទីរបស់ Facebook ក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងអំពីវិធីថាតើ Facebook នឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ខុសឆ្គងដោយរបបគ្រប់គ្រងបិទសិទ្ធិសេរីភាពដូចនេះលោកថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងទេលោកនឹងជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាទាំងឡាយទាក់ទងលើការរំលោភលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងប្រទេសដែលបណ្ដាញព័ត៌មានសេរីភាពនិងការទទួលបានព័ត៌មានត្រូវរឹតបន្តឹងមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរមានចំនួនតួលេខអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញ Facebook រាប់លានអ្នកលោកហ៊ុនសែននាំមុខលោករំលឹកសំរងស៊ីដោយមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិត្តដល់ទៅ9លានកន្លះហើយលោកសំរងស៊ីមានអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិត្តតែជាង4លានកន្លះតែប៉ុណ្ណោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កម
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តខិតខំធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅឆាកអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំនេះក៏ដោយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកមនោវុទ្ធ្យាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចតទៅ
ចុះសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់វិញរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺបែកខ្ញែកគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅ
ចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺនៅដដែលគ្រាន់តែឥឡូវនេះយើងអត់មានសកម្មភាពដោយហេតុថាទី1គេហាមឃាត់យើងតាមផ្លូវច្បាប់ទី2យើងខ្លួនឯងដែលជាដូចថាជាការសម្រេចនយោបាយយើងក៏មិនទាន់បានជំរាបជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងខាងក្រោមនឹងឲ្យធ្វើសកម្មភាពអីដែរអញ្ចឹងតែចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធគឺនៅដដែលទាំងអស់លោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយគឺភាកតិចបំផុតដែលចាក់ចែងពីបាក់គឺអត់ដល់និយាយទៅអត់ដល់ 1-2% ផងអញ្ចឹងហើយយើងអត់មានការបារម្ភទេចំពោះរចនាសម្ព័ន្ធយើងចំពោះភក្តីភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិការរបស់យើងនឹងជាមួយនឹងបក្សគឺពួកគាត់រងចាំតែសារនយោបាយពីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យសម្រេចថាគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងផ្ដោតទៅលើការតស៊ូមតិលើអន្តរជាតិសិន
បាទតែលើកពាក្យមួយថានៅដដែលនៅសាមគ្គីគ្នានោះប៉ុន្តែមានការលើកឡើងជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងហាក់ដូចជាមានការបែកខ្ញែកគ្នារវាងអ្នកដែលធ្លាប់មកគេថាអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីតើនៅនីការហ្នឹងជាការមួយធ្វើឲ្យខ្សោយរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទេបាទ
ការមានមតិខុសគ្នាការមានការពិភាក្សាដែលមិនតាមគ្នា 100% មិនមែនមានន័យថាមានការបាយបាក់ទេដែលខ្ញុំថារចនាសម្ព័ន្ធនៅទាំងអស់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងដំបូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ស្មារតីសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយបើចង់ឲ្យច្បាស់ថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្នាក់ខ្ញុំនិយាយដល់ថ្នាក់ក្រោមតែម្ដងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណានៅជុំគ្នាអត់សាសបោះឆ្នោតមើលឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញមើលចាំមើលមូលគ្នា 100% ទេហើយនឹងឃើញថាមូលគ្នា 100% នៅពេលណាដែលយើងត្រូវការធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍បើគណៈបកយើងរស់ឡើងវិញស្អែកនេះ 100% គ្នាយើងទាំងអស់មូលគ្នាវិញយើងនឹងធ្វើកិច្ចការក្រោមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកយើងដែលមានចែងស្រាប់អ
ញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាពេលវេលាសមស្របដែលនៅពេលនេះនៅមានឱកាសណឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញគឺឱកាសនៃការឈ្នះឆ្នោត2018នៅតែមាន
យើងជឿជាក់ច្បាស់លាស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅជុំគ្នាទាំងអស់ទោះជាយើងមានមតិខ្លះផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលតែបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតជុំគ្នាយើងនៅក្រោមផ្លាកតែមួយគឺផ្លាកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងធ្វើសកម្មភាពដោយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមក
តើការបង្កើតនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីអាចនឹងជួយទៅដល់ការងាររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬទេឬក៏វាជាឧបសគ្គទៅវិញសម្រាប់ការងារការទូតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
តាមពិតការដែលបង្កើតចលនាឬក៏បង្កើតសមាគមអីក្តីនឹងមិនមែនជាអ្វីដែលថ្មីទេគាត់ក៏ធ្លាប់បង្កើតសមាគមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយផងដែរក្រោយពេលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងគណៈបកយើងជួបប្រទះបញ្ហាប្រហែលខែមុននេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលគ្រាន់តែឈ្មោះទេឈ្មោះហើយនឹងមានការលើកឡើងដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងនឹងហើយដោយថ្នាក់ដឹកនាំអត់បានដឹងព័ត៌មាននឹងទេហើយខ្ញុំអត់មានឃើញថានេះជាអ្វីថ្មីដែលជាអ្វីដែលគួរឲ្យមានការពិភាក្សាបែកខ្ញែកគ្នាទេពីព្រោះទីមួយការបង្កើតជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាក៏អាចបង្កើតបានទាំងសមាគមទាំងគណៈបកទាំងចលនារៀងហៅអីក៏បានដែរហើយចំពោះរូបគាត់ផងដែរគាត់ក៏ធ្លាប់បង្កើតសមាគមមួយរួចទៅហើយប្រហែលខ្ញុំអត់ចាំខែទេចាអញ្ចឹងហើយវាមិនមែនជារឿងអ្វីថ្មីហើយវាមិនមែនជាបញ្ហាទេគ្រាន់តែមានការយល់ច្រឡំគ្នាបន្តិចនៅពេលដំបូងហើយចំពោះខ្ញុំអត់បញ្ហាចង់មានសមាគម10សមាគម20គ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិក្តីគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្តីវាមិនមែនជាបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេ
បាទប៉ុន្តែលោកសខេងក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនជាពិសេសលោកសខេងហ្នឹងគាត់បានធ្វើការចោតប្រកាន់ដោយផ្ទាល់ហើយកញ្ញាបានលើកឡើងដែរថាលោកកឹមសុខាលោកមិនចូលរួមនៅក្នុងចលនានេះទេនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយមិនមានសម្ពាធពីខាងណាទៅលើបុគ្គលលោកកឹមសុខាផ្ទាល់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសខេងលោកបានមានប្រសាសន៍ថានឹងចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកកឹមសុខាឲ្យទទួលខុសត្រូវផងដែរចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិបើមិនទោះបីជាលោកកឹមសុខាលោកប្រកាសមិនចូលរួមក៏ដោយ
អឹមចឹងហើយដែលបើយើងស្ដាប់ទៅគឺអត់ logic ដែលថាបើសិនជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នឹងក្រោមការភ័យខ្លាចគាត់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយកំពុងតែរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំវាគ្មានអ្វីដែលអាក្រក់ជាងនោះទេការចោទប្រកាន់នឹងវាអាក្រក់ផុតលេខទៅហើយវាយើងបានជាប់ពន្ធនាគារទៅហើយអ្វីដែលគាត់សម្រេចថាគាត់មិនចូលដោយគាត់យល់ឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានជីវិតយើងនៅតែចង់ធ្វើអ្វីៗក្រោមផ្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែសមាជិកយើងណាក៏ដោយឬក៏អ្នកមិនមែនសមាជិកឬក៏សមាជិកយើងថ្នាក់ដឹកនាំយើងមានសិទ្ធធ្វើសកម្មភាពអ្វីបន្ថែមទៀតបើគេចង់បើគេយល់ឃើញថាសកម្មភាពនឹងសមស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេចង់បានអញ្ចឹងវាមិនសំខាន់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលទូយើងធ្វើអ្វីក៏គាត់ចោទយើងដែរយើងអត់ធ្វើអីក៏គាត់ចោទគ្រាន់តែយើងធ្វើការងារការទូក៏គាត់ចោទថាក្បត់ជាតិគាត់ចោទសពបែបយ៉ាងហើយដោយលោកកំសែងជ្រាបស្រាប់ហើយប្រហែលខែនេះអញ្ចឹងមិនមានអ្វីថ្មីទេពេលដែលយើងបង្កើតជាទូជាអ្នកណាបង្កើតសមាគមចលនាបកឲ្យទៅចេញពីក្រមសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងត្រូវរងការចោទប្រកាន់យាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមិនសំខាន់ថាចលនានឹងវាយ៉ាងម៉េចគណៈបកនឹងវាយ៉ាងម៉េចសមាគមនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេគឺនឹងមានការចោទប្រកាន់ពីព្រោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើនឹងគឺព្យាយាមបំបិតសម្លេងយើងទាំងស្រុងតែម្ដងហើយព្យាយាមកម្លាឲ្យឃើញរូបភាពថាយើងមិនគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់គេចង់បញ្ជាក់សារនឹងជាថ្មីម្ដងទៀត
យើងឃើញថាយុទ្ធនាការអន្តរជាតិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបានធ្វើច្រើនដោយកញ្ញាបានរៀបរាប់សង្ខេបពីខាងដើមទៅហើយបាទហើយចំណាត់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏បានកើតមានឡើងដោយតែយើងបានឃើញទៅហើយបើនិយាយដោយសាមញ្ញភាសាអង់គ្លេសគេថា the damage have been done គឺការខូចខាតនឹងគឺធ្វើដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកខាងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចគឺបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតាមចិត្តចង់នឹងបានសម្រេចរីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនសុខចិត្តនៅស្ងៀមទេចេញមកអន្តរជាតិនឹងតវ៉ាស្រែកនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏មិនតិចដែរដល់ថ្នាក់ប្រទេសដល់ថ្នាក់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញលិខិតកោតទោសលោកហ៊ុនសែនទាមទារអីជាច្រើននឹងគឺបានន័យថាបើនិយាយពីការលបែងសាច់ទឹកដាក់គ្នាគឺទៅទឹកទាំងសងខាងតែពេលណាទៅដែលគណៈបកទាំងពីរថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបប្រជុំជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយបាទ
ខ្ញុំមិនយល់ឃើញថាទង្វើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងហើយដែលបង្ហាញពីភាពយងខ្នងភាពអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅលើជូនទៅសាធារណជនក៏ដូចជាទៅសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរគឺការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការដេញប្រផិតប្រផាយពួកយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំនឹងហើយដែលជារូបភាពអាក្រក់របស់កម្ពុជាការដែលពួកយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទាមទារតវ៉ាសូមឲ្យមានដំណោះស្រាយមិនបានបង្ហាញពីភាពអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺខ្លួនឯងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងទេដែលបានបង្ហាញបើនិយាយសាច់ទឹកដាក់គ្នាពួកខ្ញុំអត់បានសាច់ទឹកដាក់គាត់ទេផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់មិនត្រឹមតែសាច់ទឹកដាក់ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគាត់ចង្វាច់កលានណាត់ដាច់ចិត្តដាច់ខ្យល់ទៅហើយចិត្តដាច់ខ្យល់ឲ្យពួកខ្ញុំព្យាយាមទាញដៃគាត់ចេញអានឹងមិនហៅថាការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកទេគឺគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើម៉េចរំដោះខ្លួនចេញពីក្រញាំការធ្វើទុកបុកម្នេញយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបានន័យថាកូនសោកគំលឺនៅលើដៃលោកហ៊ុនសែនដ
ោយខ្ញុំលើកឡើងហើយមានមនុស្សតែមួយរូបគត់ដែលគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើតាមនិន្នាការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសកម្ពុជានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺដើរទៅរកនិន្នាការមុនឆ្នាំ1991ឡើងវិញគឺការបោះឆ្នោត2018នេះអាចនឹងមិនមានការទទួលស្គាល់ពីប្រចាំប្រទេសចំពោះភាពស្របច្បាប់របស់ការបោះឆ្នោតនឹងបើសិនជាគ្មានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តនៅកាន់ជំហររឹងដោយមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតឬក៏មិនឲ្យអន្តរជាតិបន្ធូរបន្ថយរហូតដល់ប្រទេសធ្លាក់មកក្នុងដំណាក់កាលដូចឆ្នាំ91វិញទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
អាស្រ័យលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលអត់គាត់ទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខែកក្កដាមកដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងគេរៀបហើយគេនឹងធ្វើឧទាហរណ៍ថា គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមបានពេលហ្នឹងហើយពួកយើងខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសដដែលហើយស្ថានភាពនៅដដែលទាំងអស់តើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់ទៅបោះឆ្នោតឬទេទទួលយកបានដែរឬទេបើសិនជាគាត់ទទួលយកបាន
ពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងបន្ទោសគណៈបកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាដោយសារតែទង្វើរបស់អស់លោកដោយសារតែគិតផលប្រយោជន៍ក្រុមរបស់អស់លោកគឺឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកដោយសារគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនឹងហើយនឹងការនាំចេញឲ្យជួបបញ្ហាអីហ្នឹងតើអាចនឹងទទួលយកទម្ងន់នៃការស្ដីបន្ទោសបែបហ្នឹងបាននេះពីព្រួយសូម្បីតែរាល់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែខាងភាគីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើរទៅសុំឲ្យអន្តរជាតិពិចារណាទៅលើកូតាទៅលើការនាំចេញសំសំលៀកបំពាក់អីហ្នឹងគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាជនចោទថាក្បត់ជាតិដែលថាទៅធ្វើនឹងដើម្បីផ្ដាច់ដង្ហើមកម្មកោកម្មការនីដែលមាន70ម៉ឺននាក់ជាងនឹងទៅហើយនឹងបាទ
ផ្ទុយទៅវិញនេះជាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនចង់បានយ៉ាងហោចណាស់ពាក់កណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលគាត់ចង់បានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយដែលគាត់កំពុងអំពាវនាវសពបែបយ៉ាងនោះសូមឲ្យអន្តរជាតិជួយផងតើគេអាចជួយអីបានទាល់តែគេដាក់គំនាបទើបធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតអាចពិចារណាឡើងវិញម្ខាងទៀតនឹងសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចពិចារណាឡើងវិញនៅលើទង្វើរបស់គាត់ដូច្នេះហើយថាបើសិនជាទង្វើរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវនឹងគ្មានសម្ពាធទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើសម្ពាធទាំងឡាយណាដែលបាននឹងអាចកំពុងកើតឡើងបន្ថែមមកលើប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេដាក់សម្ពាធមិនមែនជាទង្វើរបស់យើងខ្ញុំទេព្រោះយើងខ្ញុំជាជនរងគ្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនភៀកថោកភៀកច្រើនជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងអ្នកដែលបំពានមកលើយើងនឹងហើយទទួលផលវិបាកពីគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពបំពានទាំងអស់នោះហើយដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើការធ្លាក់ចុះទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍បើ2018បីនឹងគេមិនទទួលស្គាល់ហើយមានការកាត់កូតាលាក់នឹងលាក់ហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាដែលនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ខាងមុខនេះ25កុម្ភៈនេះឥឡូវនេះវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានបាត់ទៅហើយតើកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះបាទ
ការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រូវដកហូតឡើងដោយបំពានហើយឥឡូវនេះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនដែលនឹងទៅបោះឆ្នោតនឹងគឺជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលមិនបានកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតដោយរយៈតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាការលេងសើចធ្វើបៃលុកបៃលោសុទ្ធសាធហើយយើងមិនអាចទទួលយកបានទេហើយការបោះឆ្នោតនឹងគឺធ្វើតាមបំពានអត់មានតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះអ្នកអង្គបោះឆ្នោតនឹងមិនបានប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទេជាងពាក់កណ្ដាលនឹងដោយសារអង្គបោះឆ្នោតដែលមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេរំលាយបាត់ទៅហើយ
អាចនឹងសូមឲ្យអន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់នៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថ្មីនេះទេបាទ
ចានេះជាអ្វីដែលពួកយើងខ្ញុំកំពុងតែជំរុញ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលក្នុងស៊ូឌីយោរបស់ VOA ជាតិបាល់បត់សម្ភារតកតងជាមួយនឹងលទ្ធផលក៏ដូចជាផែនការនិងសកម្មភាពនៅពេលអនាគតរបស់គណៈបកនៅពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ដែលចាប់បងទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលាទាំងប៉ុណ្ណេះបាទ
ចាជម្រាបលា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាររវាងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីយ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីយ៉ាជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីយ៉ារបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីយ៉ាទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីយ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជា ពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ញា
អរគុណលក្ខណាប្អូនស្រីបង្ការរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនមានឈ្មោះថាគីមយូជុងនឹងក្លាយជាមនុស្សទី1នៃសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចនៅកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលនាងមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងនៅថ្ងៃសុក្រនេះនាងគីមជុងឈុនាងគីមយូជុងនឹងស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ចំនួន22នាក់ដែលក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនិងចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបន្ធូរបន្ថយទណ្ឌកម្មលើរបបកុម្មុយនីឯកោមួយនេះយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថានាងមានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំនាងគឺជាកូនស្រីពៅក្នុងចំណោមកូនទាំង3របស់អតីតមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ីលជាមួយអ្នករួមជនជាតិជប៉ុនឈ្មោះថាកូយុងហុយនាងចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាក្នុងទីក្រុងប៊ឺនប្រទេសស្វីសដូចទៅនឹងបងប្រុសរបស់នាងដែរនាងចូលចិត្តរាំរបាំបាឡេកាលពីនាងនៅទីនោះនាងបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញក្នុងឆ្នាំ2000យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងភេរវកម្មនាពេលថ្មីៗនេះរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការជួយធានាសុវត្ថិភាពដល់ប្រទេសជិតខាងនានានិងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាជម្រករបស់ពួកភេរវកម្មសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែននោះទេយោធាអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានដាក់គោលដៅកំទេចជំរំវឹកហាត់របស់ក្រុមតាលីបង់ក្នុងខេត្តបាដាសាននៅភាគអេសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមគ្នានៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់កងទ័ពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដែលបានវាយប្រហារលើកងកម្លាំងប្រឆាំងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល100នាក់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំការវាយប្រហារតាមអាកាសរួមគ្នានេះបាននិយាយថាកងទ័ពគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅមេដឹកនាំសាសនាគ្រឹះនៃគ្រូនិងគ្រូគង្វាលជាង500នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាត់បន្ថយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការកម្រិតចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេដឹកនាំរបស់ព្រះវិហារទាំងនោះគឺជាសមាជិកនៃអង្គការ World Release ដែលជាអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌របស់សាសនាគ្រឹះនៅជុំវិញពិភពលោកពួកគេបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភពីការកាត់បន្ថយចំនួនជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបាននិយាយថាចំនួនជនភៀសខ្លួនត្រូវបានកាត់បន្ថយពីចំនួន 97,000 សំទោសចំនួន 97,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016មកនៅត្រឹមប្រហែល 33,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅក្នុងលិខិតទៅលោកប្រធានាធិបតីនិងសមាជិកសភាមេដឹកនាំសាសនាបានលើកឡើងថាយើងមានក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជនភៀសខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតចាប់តាំងពីកម្មវិធីតាំងទីលំនៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីឆ្នាំ1980មក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.